Cu ajutorul lui Dumnezeu studiem împreună Evanghelia după Marcu și așa cum știm deja, Marcu organizează învățăturile despre viața și lucrarea Domnului sub această expresie, calea Domnului. Dintre toate căile din lumea aceasta, una singură duce de la pământ la cer. Toate celelalte căi despre care Biblia spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. Toate celelalte căi la oaltă alcătuiesc ceea ce se numește calea largă, care duce la pierzare. O singură cale este calea îngustă deschisă de Domnul Iisus și este calea care duce de la pământ la cer. Așa cum Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Marcu, calea Domnului trece pe lângă toți oamenii care s-au născut pe pământ. În împrejurări diferite și în modalități diferite. Aceeași cale, același Domn, oameni diferiți, în împrejurări diferite și calea Domnului trece pe lângă ei într-un mod specific vremii și împrejurării. Așa am găsit calea Domnului trecând prin sinagoga din Capernaum, trecând prin casa lui Simon Petru, trecând pe la Marea Galilei, trecând pe lângă cei patru prieteni cu un prieten al lor paralizat. Așa a trecut pe lângă oameni care treceau prin mari necazuri. Duminica trecută am văzut calea Domnului trecând printr-o altă sinagogă în care era un om cu mână paralizată. La terminarea acelui serviciu de sinagogă, când Domnul Iisus a vindecat omul acela cu mâna uscată, ni se spune că fariseii s-au sfătuit cu irodianii ca să-L omoare pe Iisus, ca să termine odată cu Domnul și calea Lui. Imediat după acel incident, evanghelistul Marcu ne spune că Domnul Iisus s-a dus din nou la Marea Galilei. Și când îl găsim aici la mare, calea Domnului trece pe lângă o mare mulțime de oameni. Când Biblia spune o mare mulțime de oameni, asta înseamnă că era mare de tot. Unii comentatori sunt de părere că ar putea fi vorba de zeci de mii de oameni. Majoritatea bolnavi. Când Evanghelia ne aduce în punctul acesta, calea Domnului trece pe lângă mulțimi mari de oameni și scoate în evidență condiția umană. În mijlocul acelei mulțimi de oameni bolnavi, necăjiți, apăsați, Cuvântul lui Dumnezeu scoate în evidență compasiunea lui Dumnezeu, compasiunea divină. Și imediat după aceea, iese în evidență conspirația demonică. Condiția umană, compasiunea divină, conspirația demonică. Așa e că e ușor de ținut minte. Este condiția umană, este compasiunea divină și conspirația demonică. Mesajul din seara aceasta se intitulează Calea Domnului și oamenii bolnavi. Calea Domnului și oamenii bolnavi. Când ne uităm la mulțimea care l-a urmat pe Domnul, este uimitor să vezi că oamenii au venit de la distanțe enorm de mari. Unii dintre ei au venit de la o distanță de peste 100 de kilometri. Au venit din nord, au venit din răsărit, au venit din sud, au venit din multe părți la Marea Galilei. Pentru că Biblia ne spune că au auzit despre Domnul. Dar ca să înțelegem mai bine mulțimea aceea de oameni, este important să înțelegem condiția umană așa cum reiese de aici. Majoritatea bolnavi. majoritatea neputincioși. Când Biblia ne spune că erau bolnavi, cuvântul folosit acolo descrie bolile cele mai grele posibile. Unii dintre ei aveau plăci deschise. Alții aveau boli care îi debilitau. Erau aduși de alții. Alții erau chinuiți rău de tot de boală, dar încă puteau să meargă pe picioarele lor. Iar alții, în mulțimea aceea, erau chinuiți de duhuri necurate. O condiție umană deosebit de înfiorătoare. Acum, când vorbim despre condiția umană, Biblia subliniază două aspecte ale umanității, ale condiției noastre de oameni. Pe de o parte, Biblia subliniază gloria pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Psalmul 8. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. L-ai încununat cu slavă și cinste. Pe de altă parte, Biblia spune că suntem ca iarba de pe câmp. Biblia spune că suntem ca un abur. Biblia subliniază și fragilitatea noastră. Și de la căderea omenirii în păcat, condiția umană oscilează între aceste două aspecte. Așa că avem slava noastră umană, care se găsește în familie când e sănătos, care se găsește la școală când îți merge bine, la serviciu, la spectacol, pe stradă, oamenii care sunt în sănătate și sunt în plină activitate și au impresia că nimic niciodată nu o să-i trântească la pământ. Acolo e loc pentru afișarea mândriei umane. Acolo oamenii au impresia că se descurcă singuri, acolo oamenii au impresia că, dintr-o dată, viața este în mâna lor și pot să se conducă. Dar e numai o parte. De partea cealaltă, condiția noastră umană trece pe la spital. Ați fost vreodată internați în spital? Mâna sus și internați vreodată în spital. Vă mulțumesc. Când ești în hainele acelea de spital, ai stat la pat săptămâni întregi. N-ai avut vreme să te duci la cosmetică. N-ai avut putere nici să te bărberești. Ai vrea să te vadă toată lumea. Așa e că ți-e greu când vine cineva pe neașteptate și te vede în situația aceea. E condiția noastră umană. E condiția când dintr-o dată constați că nu mai ești așa de tare, nu mai ești așa de puternic, nu mai ești așa de grozav cum te-ai crezut. Condiția noastră umană ne duce prin anii bătrâneții și ne duce la azilul de bătrâni. Cineva a dus un vizitator la azilul de bătrâni și a arătat bătrânii din cameră în cameră și a spus: ăsta a fost inginer. Ăsta a fost doctor. Ăsta a fost director. Ăsta a fost șef mare. Și la terminare, vizitatorul spune: ce trist. Toți au fost, dar nu mai sunt. Ai fost. A trecut. Ați vizitat vreodată vreun azil de bătrâni? Ați vizitat? Cum arată acolo? Slăviți? E glorie la azilul de bătrâni? La scurtă vreme după ce am început slujba de păstor, prin anii 80 la început, am făcut și noi ajutor unor oameni de la un azil de bătrâni. La câteva vreme am primit o scrisoare de la unul dintre ei. Vă citesc din începutul scrisorii lui. O am în memorie. Iubiții mei frați, în primele mele rânduri de scrisoare veți afla despre mine că sunt bine și sănătos. numai că am o cumplită durere de picioare. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, întâi de la mine și apoi de la Bunul Dumnezeu. Așa începeau scrisorile în vremea de atunci. În primele mele rânduri de scrisoare. Am citit-o la comitet, am zâmbit și am înțeles că a vrut să ne scrie, să-și exprime mulțumirea lui, dar nu i-au ieșit frazele tocmai cum trebuia. Condiția umană te duce pe acolo. Condiția umană te duce în anii aceia despre care spune Eclesiastul 12. Se încovoaie picioarele, tremură mâinile, se întunecă ochii, se împuținează dinții, tremuri și ți-e frică pe stradă, n-ai somn și te podidește plânsul. E vremea aceea neputinței și a necazului. E condiția umană. La spital, la azil și apoi la cimitir. Când am început activitatea de pastor în 1981-82, cimitirul Rulikovski era mititel. Acum aproape că nu mai au loc. Și te duci și la fiecare mormânt, vezi oameni care au fost și nu mai sunt. Acum când Domnul Iisus ajunge la Marea Galilei, de pe o rază de sute de kilometri, oameni care erau necăjiți, oameni care aveau parte de boli, oameni care aveau parte de suferință, au auzit că în Galileea este cineva care face minuni. E cineva care are puterea să scoată oamenii din suferințele, din bolile, din nenorocirile lor. Vorba s-a răspândit cu o viteză extraordinară. Și oamenii au venit din diverse părți, unii sute de kilometri, aducându-și bolnavii cu ei. Cum or fi putut să-i aducă? Că nu erau mașini, nu erau trenuri, nu erau avioane. Condiții rudimentare de transport. În această condiție umană a suferinței noastre, ne agățăm de orice rădăcină. Și iese în evidență comportamentul oamenilor. Comportamentul oamenilor care vin de la distanțe imense în căutare de rezolvare a suferințelor lor. Ar vrea să-și rezolve, să scape de suferință. O mare mulțime de oameni din Galileea, ăștia erau mai aproape. O mare mulțime de oameni din Iudeia, era din partea de sud, din Ierusalim, din Idumeia, din Edom, de dincolo de Iordan, din Fenicia, Tir și Sidon, au venit pentru că au auzit tot ce făcea el. Oamenii care au necazuri sunt deosebit de alerți la știri care ar aduce o rază de speranță. În urmă cu ani de zile, mergeau oameni din toată țara, undeva încolo spre satul mare, că se zicea că e un bătrân care are ceaiuri că vindecă de orice boală. Și mergeau oamenii din toată țara să își caute ceaiurile făcătoare de minuni. Auzi că e acolo cineva care are un tratament și dacă mănânci două luni de zile numai morcov și salată, o să te faci sănătos. Și merg oamenii care cred că dacă mănâncă doar morcov și salată, se fac sănătoși. Ai auzit că e cineva acolo care face nu știu ce și oamenii se duc din toate părțile pentru că sunt deosebit de vulnerabili. Omul bolnav, omul în suferință, este vulnerabil. S-ar agăța de orice rădăcină. Aleargă din toate părțile înspre Marea Galilei, pentru că au auzit că acolo se întâmplă ceva. Numai că în comportamentul acesta, mii de oameni, Domnul Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod. Căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Puteți vizualiza scena? Mii de oameni care se îmbulzeau tot să ajungă să pună mâna pe el. Comportamentul uman este ciudat în situații în care se oferă anumite privilegii. Ați văzut comportamentul oamenilor când se împarte fasole și cârnați la vreo festivitate? I-ați văzut? I-ați văzut? Se calcă în picioare. Fiecare se duce să prindă fasolea lui și cârnațul sau costița lui, dacă se dau sarmale sau se dă orice altceva. Dacă se dă apă chioară. Se calcă în picioare și nimănui nu pasă de nimeni. Ați călătorit vreodată cu avioanele acestea low cost, costuri reduse? Ați călătorit cu avioanele acelea? Cam puțin. Când se dă drumul spre avion, i-ați văzut cum merg? Aleargă toți, care mai de care să se urce, să prindă locul, să-și pună bagajul, aleargă, deși toți au locuri până la urmă. Dar e un comportament ăsta de îmbulzeală. Se anunță ceva promoțional la un supermarket. Oamenii sunt în stare să se calce în picioare. Și acum sunt toți bolnavi. E unul acolo despre care crede că dacă se ating de el, nu mai așteaptă să se atingă Domnul de ei. Nu mai stau liniștiți să aștepte îndurarea lui Dumnezeu, ci toți dau buzna să pună mâna pe vindecare. Nimănui nu pasă de nimeni. Toți sunt bolnavi. Dar ca la scăldătoarea Betesda, Doamne, eu n-am pe nimeni și până să ajung eu la scăldătoare, mi-o ia altul înainte. Nimeni nu se gândește și la mine. E condiția noastră umană de egoiști și la boală. E dorința aceasta să prind eu și nu-mi pasă de alții. Asta e condiția noastră umană. Unii o poartă cu ei și la biserică. Ăsta e scaunul meu. Și dacă toți ceilalți merg în iad, nu-mi pasă, ăsta e scaunul meu și decât să mă duc de aici, mai bine stau aici și nu mă mișc de pe el. Ați văzut oameni de ăștia? Nu la Emanuel, desigur. Am văzut toți pe la alte locuri. Este acest egoism al meu și gata. Nu-mi pasă. E condiția noastră umană. Și așa e că te apasă și te întristează când vezi așa ceva. Și acum vă rog să vă uitați din perspectiva cealaltă. Se uită Fiul lui Dumnezeu la oamenii aceștia. Le vede suferința, le vede egoismul, le vede nepăsarea de ceilalți, se uită la ei. Și este o dragoste imensă a lui Dumnezeu față de ei. Incredibil, Dumnezeu iubește și egoiștii. Incredibil, Dumnezeu ne iubește și când nu ne pasă nouă de ceilalți. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită. Se uită la ei și Matei ne spune în capitolul 9, când i-a văzut, i s-a făcut milă de ei. Că erau ca niște oi necăjite și risipite, ca niște turme, care n-au păstor, n-au nicio direcție, n-au nicio protecție. I s-a făcut milă de ei. Și acolo, în mijlocul acestei mulțimi, în care pot fi eu și poți fi tu. Cu necazurile tale, cu necazurile mele. Cu suferințele tale și suferințele mele. Cu durerile și apăsările tale și ale mele. În mulțimea aceea, Fiul lui Dumnezeu aduce calea Domnului. Aduce calea Domnului și calea Domnului este răspunsul cerului la suferințele pământului. Este răspunsul lui Dumnezeu la durerile noastre. Calea Domnului este răspunsul lui Dumnezeu pentru condiția noastră umană. Cum se manifestă? Cum se manifestă compasiunea divină? Cum se manifestă dragostea și mila lui Dumnezeu pe calea Domnului pe lângă oamenii aceștia? În primul rând, prin faptul că Domnul Iisus le vestește cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai mare act de dragoste și de prețuire dumnezeiască este ca Dumnezeu să se oprească în dreptul tău și în dreptul meu și să-ți vorbească. Mare har să ne vorbească Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vorbește, ne explică planul Lui. Ne explică modul în care Dumnezeu vrea să rezolve condiția noastră umană. Ne explică planul Lui și metodele Lui. Dumnezeu ne vorbește și cuvântul Lui aduce lumină. Nu există har mai mare, cinste mai mare pe care o poate face Dumnezeu cuiva decât să se oprească în dreptul acelei persoane și să-i vorbească. Nu există dispreț mai mare din partea lui Dumnezeu pentru cineva decât Dumnezeu să nu mai vorbească. Când Dumnezeu nu mai vorbește cuiva, este semnul că Dumnezeu l-a lepădat pe omul acela. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 3. Evanghelia după Luca, la capitolul 3. Am să citesc și am să vă rog să observați numele personalităților menționate aici. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar. Cine era Tiberiu Cezar? Cel mai tare om al lumii la vremea aceea. Era împăratul Imperiului Roman. Cel mai mare și mai important om de pe pământ la vremea aceea, Tiberiu Cezar. Pe când Pilat din Pont era, unde era dregător? În Iudeia. Cine era Pilat din Pont? Cel mai important și mai influent om din Iudeia. Pe când Irod era cârmuitor al Galilei. Cine era Irod? Cel mai important om din Galileea. Filip, fratele lui, era cârmuitor al Ituriei. Cel mai important om din provincia Ituria. Și Trahonita. Lisania era cârmuitor al Abilenei. Cel mai important om din provincia Abilena. În zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Cine erau Ana și Caiafa? Cei mai importanți lideri religioși ai vremii. Și acum vă rog să vă uitați. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit? Cui a vorbit? Lui Ioan în pustia Iudeii. Cine era Ioan? Un anonim, necunoscut până atunci, de la nașterea lui din părinți bătrâni, rămas de copil orfan. Dumnezeu trece pe lângă toate marile personalități ale istoriei. Știi cum ar suna asta în vremea de acum? În zilele în care Donald Trump era președintele Americii, Vladimir Putin era președintele Rusiei, Angela Merkel era cancelarul Germaniei, Klaus Iohannis președintele României, în vremea în care Patriarhul Rusiei Kiril, în vremea în care Papa Francisc era la Roma și în vremea în care Daniel e Patriarhul României. Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește ție, nimeni de nicăieri, în fața istoriei. Dumnezeu îți dă cea mai mare cinste, trece pe lângă toți ceilalți și îți vorbește ție. Știți ce înțelege bătrânul Eli, preotul lepădat de Dumnezeu? Când se duce la el un copilaș și îi spune că s-a auzit chemat în miez de noapte. Spune, du-te înapoi și te culcă. Și dacă vei auzi că te mai cheamă glasul încă o dată să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Dumnezeu vorbește unui copilaș. Acum sunt mii de oameni și Dumnezeu vorbește. E Fiul lui Dumnezeu. E actul compasiunii divine. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu se adresează sufletului. Și Dumnezeu vrea să nască credință în sufletul omului. Credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus este preocupat să le vorbească oamenilor, pentru că prima mare problemă și prima prioritate a lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, despărțit de Dumnezeu. Indiferent de situația trupului, trup sănătos deocamdată sau bolnav la momentul acesta, în plină putere sau slab, prima prioritate a compasiunii divine este să ne mântuiască sufletele, de aceea ne vorbește. Și ne-a spus, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Compasiunea divină este acolo și le vorbește oamenilor. Doar că trebuie să lupte cu ei, că prima prioritate a omului între cele spirituale și cele trupești, care-i? Care-i prima prioritate a omului între boala sufletului și a trupului? A trupului, îndrăzniți. Au venit de la mari distanțe pentru că erau bolnavi în trup. Ați văzut oameni care dacă au o boală gravă în trup și trebuie o operație undeva în afara țării și ar trebui nu știu câte zeci de mii de euro sau de dolari, oameni care spun, sunt gata să-mi vând casa. Numai să mă duc și să mă fac bine. Că suntem gata pentru cei care sunt bolnavi în trup să facem intervenții la spitale în țară, la spitale în afară, medicamente în țară, medicamente afară și este dorința noastră primară să ne rezolvăm problema trupului. Și problema fundamentală a lui Dumnezeu este a sufletului. Pentru că Dumnezeu nu vrea să ne lase cu sufletele pierdute și apoi pentru totdeauna în iad. Și Domnul Iisus trebuie să lupte cu acești oameni din această pricină, le cere ucenicilor să-i pregătească o barcă și se urcă în barcă să nu se poată atinge de el în îmbulzeala aceea, să le mai dea o șansă să audă cuvântul. Că este compasiunea lui Dumnezeu. De-a lungul anilor, am văzut oameni care au venit frânți de durere și zdrobiți în inima lor datorită suferinței cuiva drag. Și au venit la biserică să ne ceară și să ne rugăm și să ajutăm. Și înțelegi suferința. Înțelegi nevoile oamenilor. Domnul n-a trecut pe lângă suferință fără să-i pese. Puțini oameni am văzut de-a lungul anilor de slujire să vină să spună: mă doare pentru că soțul, soția, copilul, părintele, fratele, sora, cumnatul, cumnata, colegul, colega, suferă de cea mai cumplită boală a păcatului. S-a luptat Domnul Iisus să îi aducă la înțelegerea planului lui Dumnezeu și prioritățile lui Dumnezeu. Le-a vorbit. A doua manifestare a compasiunii divine este să se atingă de ei. Și Biblia spune că i-a vindecat pe mulți. Dumnezeu are putere de vindecare. Dumnezeu are putere asupra întregului univers, are putere asupra tuturor bolilor, tuturor microbilor și bacteriilor și bacilor și ce or mai fi în lumea aceea minusculă a acestor germeni. Dumnezeu are putere asupra lor. Luca ne spune în capitolul 6, când relatează acest eveniment, și ne spune că din el ieșea o putere și cei care se atingeau de el simțeau puterea aceea vindecătoare care iese din Domnul Iisus. Luca 6:19. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Are putere să-i vindece pe toți. Îi va vindeca oare pe toți totdeauna? Îi va vindeca oare pe toți totdeauna? Noi ne-am dorit să-i vindece. Dar calea Domnului nu-și propune să ne oprească într-o stație pe pământ și să rămânem pentru veci acolo. Calea Domnului își propune să ne ducă din treaptă în treaptă și din slavă în slavă să ajungem acasă. Și cea mai mare manifestare a dragostei divine este să ne primească în cer. Așa că în dragostea lui Dumnezeu, pe unii, Dumnezeu îi duce de aici, de pe pământ, în cer, atunci când hotărăște El. Mai devreme decât ne-am dorit noi. Pe alții, Dumnezeu, în dragostea Lui, îi mai lasă aici, pe pământ, în suferința trupului și le spune ca apostolului Pavel, apostolul care i-a vindecat pe alții și care a înviat morți. Apostolul spune: de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu să-i cer să mă vindece și pe mine. Și Domnul i-a răspuns: Pavele, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Pavel a spus: Doamne, dacă m-ai vindeca, ar fi mai folositor lucrării tale. Dumnezeu spune: nu e adevărat. Tu ești mai folositor lucrării împărăției Dumnezeu dacă ești bolnav. Tu ești mai folositor Evangheliei în boală, în slăbiciunea trupului. Și Pavel spune: am înțeles. Am înțeles că harul lui Dumnezeu mi-e de ajuns și sunt mai folositor în boală decât dacă aș fi sănătos, deși și-a dorit să fie sănătos. Așa că în dragostea lui, dacă avem suferințe în trup de care Domnul nu ne-a vindecat încă, Dumnezeu vrea să ne facă folositori împărăției Lui în această stare a trupului nostru. Avem în biserica noastră oameni pe care Dumnezeu i-a vindecat miraculos de boli grele, pe unii i-a vindecat de cancer, pe alții de alte boli și mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm să-i păzească în credință. Pe alții Dumnezeu i-a mutat în glorie, iar alții mai suntem încă aici pe pământ în trupurile aceștia. Harul lui Dumnezeu este de ajuns pentru că lui Dumnezeu îi pasă și El își împlinește planul Lui cu noi pentru că are în vedere veșnicia. O altă formă a compasiunii divine este subliniată de evanghelistul Marcu în versetul 13 și 14 și 15. În urmă s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și i-au venit la el, a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Domnul Iisus cheamă 12 ucenici. Își cheamă colaboratorii. Compasiunea divină se extinde prin colaboratorii lui. 12 oameni pe care îi alege Domnul Iisus din toată populația pământului, din toată mulțimea, ca să-i aibă colaboratori. Să le arate oamenilor calea Domnului. Acum, nu poate fi ceva mai uimitor decât să te uiți la oamenii pe care i-a ales Domnul Iisus. Poate că unii dintre dumneavoastră lucrați la resurse umane. Sau lucrați în poziții în care trebuie să angajați și vă căutați oameni. În toată lumea aceasta în care se caută resurse umane, este o expresie, head hunting, vânători de capete speciale. Vânători de oameni speciali, supradotați. Sunt oameni care caută să prindă și multe țări ale lumii se uită la tineri din România să ia capetele acestea de tineri și să le ducă în țările lor. Este această vânătoare de capete. Toată lumea este în căutare de genii și de oameni supradotați. Și acum este cel mai glorios plan de pe fața pământului. Este planul lui Dumnezeu să aducă oamenii pe calea Domnului de la pământ la cer. Și Domnul Iisus alege oamenii. Mai întâi unde se duce să-i aleagă? În provincia Galileea. Dintre toate provinciile țării sfinte, cea mai subdezvoltată, cea mai rămasă în urmă, cea mai needucată, cea mai analfabetă, era Galileea. Când vin investitorii străini în România, se uită la regiuni să vadă unde este forță de lucru calificată. Domnul Iisus se uită pe fața pământului, se uită unde sunt cei mai necalificați oameni posibili. În Galileea. Și dintre ei alege 12 oameni ca să revoluționeze pământul și să-l ducă spre cer. Și alege niște pescari, alege un vameș care s-a vândut romanilor, alege pe Simon Zelotul care este un extremist, alege niște oameni care se remarcă prin absolut nimica. În Faptele Apostolilor, când Petru și Ioan, care sunt cei mai proeminenți între apostolii Domnului, stau de vorbă cu Sanhedrinul, cu cei mai învățați oameni ai norodului, cu cei mai școliți, cu cei mai influenți oameni ai norodului, ni se spune în capitolul 4, ne spune așa, când au văzut ei, versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. De ce s-au mirat? Pentru că știau oameni necărturari și de rând. Cuvintele în limba greacă sunt mult mai tari. Necărturari, cuvântul în limba greacă este agramatos. De acolo vine cuvântul agramat, cuvântul incult. Oameni de rând, tradus aici de către fratele Cornilescu, în limba greacă este cuvântul idiotes. De acolo vine cuvântul în limba română, idioți. S-au uitat la ei și au spus, agramații și idioții ăștia fac minuni. Și-au priceput? Și s-au priceput? Că s-au dus pe calea Domnului după Iisus. Și Domnul Iisus alege oamenii aceștia și din ei Dumnezeu face apostolii Lui prin care se ducă dragostea, compasiunea lui Dumnezeu pentru semeni. Așa e că e bun Dumnezeu. Aș vrea acum să mă opresc în dreptul meu și în dreptul tău. Eu m-am născut la Burzuc, într-o casă de oameni săraci și simpli. Tata a avut 6 clase primare, mama n-a avut nicio clasă. M-am născut la capătul satului și la marginea pădurii. Din punct de vedere a resurselor umane, n-am avut nimic. Din punct de vedere a posibilităților, nimica. Dar îndurarea lui Dumnezeu s-a oprit și în dreptul casei noastre. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima. Așa e că s-a oprit și în dreptul tău. Așa e că s-a oprit în dreptul tău. Și ne-a chemat să fim colaboratorii lui. Ne-a chemat să lucrăm împreună cu el. Să cunoaștem calea Domnului. Să fim asemenea lui. Să gândim ca el. Și să le spunem altora că Dumnezeu are har de mântuire și putere de vindecare după voia lui. Dar prima prioritate a lui Dumnezeu este mântuirea. S-ar putea ca prioritatea ta să fie alta. Când e vorba de calea Domnului, pentru că se vorbesc lucruri atât de glorioase despre calea Domnului, sunt unii oameni care se apropie de calea Domnului în mod sincer. Din toată inima doresc să-L cunoască pe Domnul și să calce pe urmele Lui. Sunt oameni care se apropie de calea Domnului din interes. Au un interes. Învățătorul le spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Doamne, nu-ți pasă că sora mea nu mă ajută? Sunt interese. Interese de boală, interese de materia, de natură materială, interese matrimoniale, interese de un fel sau altul, oamenii vin la calea Domnului din interes. Alții vin de curioși. Vin să vadă că au auzit ceva și sunt curioși. Au văzut și pleacă. Și alții se apropie de calea Domnului din dușmănie. Care-i motivația inimii mele și a inimii tale? De ce ne-am apropiat de calea Domnului? Am două întrebări înainte de a avea un moment de rugăciune. Prima întrebare, câți dintre cei ce suntem prezenți aici am auzit cuvântul Domnului? Cuvântul lui Dumnezeu a născut credință în inima noastră? Ne-am pus credința în Domnul Iisus pentru iertarea păcatelor, pentru mântuire și prin lucrarea de naștere din nou a Duhului Sfânt ne-a dus în familia Lui, suntem pe calea Lui, mâna sus. Mulțumesc! Unii n-ați ridicat mâna. Cauți sincer, cauți din interes, cauți de curiozitate. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? A doua întrebare. Câți dintre cei care ne-am întors la Domnul avem parte și de câte o boală în trup, mâna sus? Dacă ai parte și de o boală în trup, mulțumesc. Mă bucur că mulți sunt sănătoși în sală. Dar sunt și mulți care au parte de câte o boală în trup. Domnul are putere să te vindece. Dacă este pentru slava Lui și pentru binele tău etern. Dumnezeu are putere să te întărească, să duci boala aceasta mai departe, pentru slava Lui și mântuirea altora. Dar într-o zi, și niciunul nu știe când, Domnul Iisus va veni la mine și va veni la tine să spune: m-am dus și ți-am pregătit un loc și acum m-am întors ca să te iau și să te duc acolo unde sunt eu, să fii și tu cu mine. Ești gata pentru ziua aceea? De curând îmi spunea un frate, în călătorie misionară, spunea: dacă Domnul ar veni acum sau dacă m-ar lua acum, sunt gata și nu mă mai leagă nimic de pământ. Sunt gata. Mi-e dor. Am vorbit cu o familie la care le-a plecat în veșnicie un copil în anii frumoși ai adolescenței. și spun, atâta mi-e de dor să ajungem acasă la Domnul să ne întâlnim și cu băiatul nostru. Se leagă inima de cer. La alții a plecat soțul sau soția. Și începe dorul acela să fie tot mai tare, tot mai puternic. Și în dragostea lui Domnul vrea să ne întărească în credință. Și ne spune, încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine, va veni. Și nu va zăbovi. Și cel neprihănit, va trăi prin credință. Vă invit să ne ridicăm în grupuri mici. Ne ridicăm pe picioare în grupuri mici. Și dacă e în grupul tău cineva care suferă, trece prin încercări, fii în seara aceasta expresia dragostei lui Dumnezeu, în rugăciune, în mijlocire, în binecuvântare, în întărirea credinței. Adu-i înaintea Domnului și mijlocește, pentru că ești expresia dragostei, a compasiunii Lui. Și ne rugăm ca Dumnezeu, în îndurarea Lui, să se atingă de viața fiecăruia. Amin.